La Séptima Telebista Katea aurkeztu dute Gasteizko FSTVAL jaialdian. Peru amor hortu barren etxea. Nonbait, espektakulua espero bada, telebista kate baten aurkezpenean espero da. Eta gaur Gasteizko FSTVAL jaialdian egindako La Séptima Katearen aurkezpenak izan du ikuskizunetik asko. Historikoa, ametsa, aro berria eta antzeko adierazpen arranditsuak entzun dira, barren eta negar malko batzuen artean. Espektakulu horren guztiaren atzean dagoen gizonak, Jose Miguel Contreras espainiar kazetari veteranoak argi utzi nahi izan du kate generalista horren helburua. Telebista generalistaren aro berriko lehen katea izan nahi dugu, zerbait berria egin mundu berri batean. Berritasun asko naiz eta telebista kate bat formatu tradizionala izan Contrerasek La Sexta katearen bultzatzaile izandakoak ordea argi du. Espainiako ikus-entzunezko paisaia zaharkitua dago, eta lur mortu horretan bada oraindik ongarri nahikoa lore berri batentzat. Zuzenekoa ardatz. Lore laranja horren laranja baita kate berriak aukeratu duen kolorea aretoa betetzen zuten logoek eta argiek erakusten zutenez sorrera iragarri du, beraz, Contrerasek. Katearen gidari eta aurpegi izango diren aurkezle eta kazetariez inguratuta. 9 ziren guztira eta horien artean izan dira aurretik bestelako kate eta edabideetan ibilbide luzea izandakoak, tartean Javier Ruiz, Ser 4 TV, Luian Argüelles, Antena 3-4, Telecinco, Héctor de Miguel TV, Ser, Verónica San, La Sexta eta Rocío Delgado, Antena 3 Telemadrid. Ibilbide laburragoa duten beste zenbait aurpegi ezagun ere izango dira. Besteak beste, Marta Márquez, Alba Carrillo, Norben, Josef eta Sara Santaolalla. Horien guztien artean, Javier Ruizen izena da nabarmendu beharrekoa ura izango baita kate berriaren zuzendari editoriala. Ark azaldu ditu La Séptimak eskainiko duen edukiaren gidalerroak eta ororen gainetik kateak zuzenekoaren alde egingo duela nabarmendu. Aurretik, grabaturiko saioen garaia igaro da jada. Dena ziztu bizian jasotzen da gaur egun, eta telebista ere abiadura horri egokitu behar zaio azaldu du Ruizek. Eta Argüelles bat etorri da arekin. Telebista ez dago krisian, kontsumitzeko eredu berriak daude, eta horietara egokitu behar dugu eduki vertikalak tarteko. La Séptimak, beraz, informazioa izango du programazioaren ardatz eta horren barruan informazio politikoak leku nabarmena izango duela baieztatu dute Contrerasek eta Ruizek. Katearen orientazio politikoari dagokionez aurkezpenean parte hartu duten guztiek azpimarratu nahi izan dute La Séptimak anistasuna eta errespetua izango dituela oinarri. Baina bultzatzaileek ez dute ezkutatu kateak ildo aurrerakoia eta ezkertiarra jorratuko duela. Hain zuzen ere, Espainiako telebista kateak eta komunikabideak eskuinera erabat lerratuta daudela adierazi du Ruizek, eta iragarri alternatiba bat eskaini nahi dietela egoera horretan umezurz sentitzen diren ikuslei. Entretenimendua ere bai. Azaroaren 5 abiatuko duten kateak eduki informatibo ugari izango du, baina entretenimenduak ere izango du lekua La Séptimaren barruan. Contrerasek ez du egitarauan edo emankizunen zerrendan sakondu nahi izan, gauza asko oraindik lotzeke baitaude, baina parte hartzaile batzuek eman dute horren inguruko aztarnarik. Héctor de Miguel humoristak esaterako hitzeman du mundu osoko komikoak ekarriko dituela bere programara, baita Latinoamerikakoak ere. Era guztietako komedia landuko du programan inolako zentsurarik gabe. Marta Márquezek eta Alba Carrillok berriz iragarri dute Fuera de Control izeneko programa aurkeztuko dutela informazioa eta entretenimendua uztartuko dituen formatua. Telebista kate berriaren aurkezpena, ordea, galdera asko zinguratuta egin dute, xehetasun asko oraindik zehazteko baitaude. Horiek datorren asteetan argituko direla hitzemandu Contrerasek eta azaroaren 5 prest izango dela 21. mendeko telebista.